Яратылыш. 17-нче бүлек. Килешүнең билгесе сөннәткә утырту. Ибрам 99 яшьтә чагында аның хызурында янә Раббы күренеп, "Мин Кадир Алламын" диде. "Минем юлымда йөр һәм кимчелексез бул. Синең белән төзегән килешүне үтәп, мин сине бик тә үршемле итәчәкмен." Ибрам сәждәгә китеп, йөзе белән җиргә урынды. Аллаһы үзенең сүзен дәвам иттерде. Менә синең белән төзегән килешүем шулдыр. Син бик күп халыкларның нәсел атасы булачаксың. Моннан соң синең исемең дә Ибрам түгел, ә Ибраһим булыр. Чөнки мин сине күп халыкларның нәсел атасы итәчәкмен. Син бик тә үршемле нәселнең башы булырсың. Нәселеңнең тармакларыннан күп халыклар туар, патшалар чыгар. Килешүемне мин сиңа һәм синең токымыңа мәңгегә күндерәм. Мин синең һәм токымыңның Алласымын. Син гырбәттә гизеп йөргән шушы кәнган җирләрен мин сиңа һәм синең токымыңа мәңгелек милек итеп бирермен. Мин аларның барысының да Алласы булырмын. Аллаһы Ибрамга: "Син һәм синең токымың минем килешүемә тугры булыгыз" диде. Синең һәм токымың белән төзелгән килешүемнең шарты шулдыр. Арагыздагы ир затларның барысы да сөннәткә утыртылырга тиеш. Сөннәтле булыгыз. Сөннәтле булу минем белән сезнең арада төзелгән килешүемнең галәмәте итеп каралыр. Арагызда өйдә туганнар да, шит рухтан акчага сатып алынганнар да, һәрбер ир бала тумышының 8-нче көнендә сөннәткә утыртылсын. Сезнең үегездә туган яки акчага сатып алынган һәр ир баланың сөннәткә катгый утыртылуы бәдәнегездәге менә шул тамга минем килешүемнең мәңгелек билгесе булыр. Сөннәткә утыртылмаган һәр ир заты үз халкыннан киселеп калыр. Чөнки ул минем килешүемне бузган буладыр. Аллаһының Сараяга биргән вәгъдәсе. Аллаһы Ибраһимга: "Хатының Сараяга да бүтән Сарая дип дәшмә" диде. Моннан соң аның исеме Сара булыр. "Мин аны мөбарәк кылам. Аңардан синең бер угылың туар. Хатыныңны шул кадәр мөбарәк кылам ки, ул күп халык кавымнарның анасы булыр. Аның нәсел варислары арасыннан патшалар чыгар." Ибраһим сәждәгә китеп, йөзе белән җиргә орынды һәм көлеп куйды. Ишеннән 100 яшьлек кеше ничек инде бала таптыра алсын диде. 90 яшьлек Сарага да ничек бала тудырмак кирәк? Һәм Ибраһим Аллаһыга әйтте: "Синең хызурыңда һич югы Исмагыйлым исән имин булса иде" диде. Аллаһы исә: "Нәкъ менә хатының Сара сиңа угыл табып бирер" диде. "Аңа син Исхак дип исем кушарсың. Мин аның белән һәм аның аша токымы белән килешүемне мәңгегә беркетеп куячакмын. Исмагыйлгә килгәндә, мин сине ишеттем. Аны мөбарәк кылып, нәселен бик үршемле, бик ишле итәчәкмен. Аңардан 12 дәрәҗә туар, нәселеннән бөек халык барлыкка килер. Әмма килешүемне мин Исхак белән, киләсе елда нәкъ шушы вакытта хатының Сарадан туачак угылың белән беркетеп куячакмын." Шулай дип, Аллаһы сүздән туктады һәм Ибраһимнан айырылып күккә ашты. Ибраһим исә угылы Исмагыйлны һәм кул астындагы барлык ир затын, өендә туганнарны да, акчага сатып алынганнарны да җыеп, Аллаһы кушканча шул көнне сөннәткә утыртты. Сөннәткә утыртылганда Ибраһим 99 яшендә иде. Ә угылы Исмагыйл сөннәткә утыртылганда 13 яшьтә иде. Ибраһим да, угылы Исмагыйл дә бер үк көнне сөннәтле булдылар. Ибраһим өендәге барлык ир заты, шунда туганнар да, шит рухтан сатып алынганнар да Ибраһим белән бергә сөннәт иясе булдылар.